Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх у праграме «Еўразум». Марына Альшанскі, Олег Барасевіч у бліжэйшую гадзіну з вамі пра самае важнае з Беларусі і свету. І сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Бомбавая эпідэмія ў Маладзечне. У горадзе з-за пагрозы выбуху эвакуявалі школьнікаў.
Мы сидзелі на чэрчэні і нам зашлі з клас, сказалі, што проста выходзіце.
Правоохранительнымі органамі Республікі Беларусь правяраецца інфармацыя па факту налічыя взрывных устройств у школах Маладзечне.
Урад Беларусі прыняў новую пастанову па барацьбе з афрыканскай чумой, аднак яе змест як сакрэт за сямю пячаткамі.
Ён разослан, апублікуюць, будзе чытаць. Я не магу яго, понимаете, каментаваць. Он разослан у бесполкомы, разослан у райсполкомы. Не получылі, они работаюць.
У бліжэйшую гадзіну таксама пра тое, чаму Нямеччына баіцца звання глабальнага лідара, па сутнасці ім з'яўляючыся.
Германія, магчыма, вырашыла ніколі больш не станавіцца галоўнай сілай, а замест гэтага як-небудзь растварыцца ў вялікім шырокім захадзе і ў многіх разнабаковых арганізацыях.
Гэта і разумы да першай сённяшняй тэмы. У Маладзечні ў чацвер масава эвакуявалі школьнікаў. Прычына – ананімная інфармацыя пра замінаванне шэрагу гарадскіх школаў.
Інфармацыя з'явілася каля 11 гадзіны раніцы. Па словах саміх навучэнцаў, эвакуацыя праводзілася ажно ў 13 школах.
Са сталіцы ў Маладзечні былі накіраваныя сапёры ды спецпадраздзяленні па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» і ўнутраных войскаў. Дэталі ў Віталя Ругайна.
У вашай школе бомба. Калі не перавядзеце 10 тысяч долараў, яна выбухне. Такія лісты прыйшлі раніцай у чацвер дырэктарам 10 школ і гімназіі Маладзечна, кажа прадстаўніца следчага камітэта Юлія Ганчарова.
Сообщение об опасности, поступившие по почте, представляли собой отпечатанный на принтере текст, который был запечатан в конверт. То есть на обычном листе бумаги напечатан текст, запечатан в конверт. Текст был примерно такого содержания. Требуется перевести 10 тысяч долларов США. Указан конкретный номер электронного кошелька. В случае отказа в переводе денег произойдет взрыв и погибнут дети.
Такие самые листы по почте отрымали еще 10 навучальных установов. Одразу после этого началась эвакуация, а с Минска у Солигорск выехали спецподразделения. Поведомляя Александр Данильченко, начальник управления информации и громадских сувязев Минской областной милиции.
Сегодня днем в адрес руководства ряда школ города Маладзечна поступили сообщения о том, что их учебное заведение якобы заминированы. Как принято в таких случаях, немедленно началась эвакуация детей и персонала. В Маладзечна были направлены специалисты взрывотехники и спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Республики Беларусь и внутренних войск МВД. Милиции и местными органами власти предпринимаются все меры по обеспечению безопасности жителей.
У всех школьников отпустили до дому, некоторые из них не поспели забрать свои речи со школы и радовались в социальных сетках, что не треба будет робить домашку. А в этот час саперы проверяли каждый куток у 10 школах. Школьники, яких эвакуировали со школы и отправили до хаты, уже поспели створить у контакте группу «Теракт у школах Маладзечна». В группе хлопцы и девчаты жартуют и обмениваются информацией. Як отбывалась эвакуация, рассказывает школьник Микита.
Мы сидели на черчении, и нам зашли в класс, сказали, что просто выходите. Но мы вышли, спокойно нас построили, учителя все в строй построили, ну и мы тихенько пошли. Мы все думали, что это просто учебная тревога, ну учебная, и спокойно выходили, уже знали, что надо спокойно себя вести, ну и учебная. Да, мы вышли на крыльцо, стояли, потом к нам подошли и сказали, что здесь лучше не находиться, идите домой.
После проверки у всех школ у постания на 16:30 никаких выбуховых приладов саперы не нашли. Теперь на месте подеи працуя следшая группа с КДБ МУС следчага камітэта. Яна разбітая на 10 падгруп і працуе адначасова ва ўсіх школах. Узбуджаная крымінальная справа аб загадзя непраўдзівым паведамленні аб небяспецы. За гэта жартаўніку ці жартаўнікам пагражае да 7 гадоў турмы. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Ну, 10 тысяч долараў, гэта, канечне, ноу-хау, таму што звычайна проста мінуюць, але я думаю, што гэта проста прыкрыццё, непажаданы дыктант ці кантрольная, помста завучу ці класнаму кіру. Я думаю, что лесь не кожен из нас может вспомнить, как у дзяцінстве миновали ягоную школу, принамсі мою, номер 25, города Гродно. За мои 11 год навышанец пробовали взорвать, ну, разов 5.
А як вы хуліганили у школе? Гэтае пытанне мы задали сёння ў рубрыцы «Вам слово». Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам
слова.
Скажите, Лиласка, как вы хулиганили в школе?
А я не хулиганила, а была приличной ученицей, отличницей. Как это можно? Уроки прогуливаться. Ну, в наше время такого не было. Чтобы всем классом бойкотировать занятия, не было такого.
Хулиганила, даже теперь не могу вспомнить. В общем-то, наверное, это было очень-очень редко. Стекла в окнах не било. Ну, что еще? Не дралась. В общем-то, я была достаточно прилежной ученицей. Ну, по причине. Ну, иногда проспала, например. Проспала. По такой причине. Ну, а в основном, в общем-то, занятия посещала.
Не сильно была послушной девочкой. Уроки, может быть, иногда прогуливала. Гуляли в парке. Недалеко был.
Ну, нет, умеренно, конечно. У нас тогда было построже в школе, поэтому... Ну, я не знаю, но однажды стекло разбили в школе.
Ну, я не сказал бы так, чтобы уже сильно хулиганили как-то. Не, ну, конечно, стараемся делать то, что говорят учителя, но иногда бывает там какой-нибудь пропуск урока там, но это незначительно, не знаю.
Попробуй пропусти, если мама учительница. Или похулигани. Так нельзя. Не, ну, мы учимся в военно-патриотическом классе, и у нас с этим строгость, с дисциплиной совсем. Поэтому у нас такого нету.
Это были ваши слова.
Вертаючись из обряда молодечно, бомба у одной двух школах, это, конечно, не новина, а хулиганская штодённость. А вот с такой масштабной фальшивой тривоги у Беларуси я к стене пригадаю.
Бывают еще больше масштабные, сгадать хотя бы червеньскую новину про бомбу у разных городов соседней Польши. Это из-за фальшивой тревоги, обзаменование будинка у шпиталя, у прокуратуров, да инших установ по всей Украине эвакуировали несколько тысяч человек.
До речи, авторов той псевдотеррористичной атаки у Польши дагэтуль не знайшли. Бомба из-за поволенного деяния, подкладенной под белорусскую сельскую господарку, можно назвать африканскую чуму. Специалисты дагэтуль спрашиваются про докладные личбы стратов, которые понесе этот сектор экономики сёлета и в наступные годы у вынику снижения свиного поголовья.
Тем часом урад Беларуси принял у этой справе таемную постанову. Документ об змагании за ЧС по мерам амаль у 200 сторонок уже набыл моц, але пакуль нідзе не апублікаваны.
Заслону таямніцы спрабаваў падняць Алесь Пілецкі.
29 жніўня Савет міністраў выдаў новую пастанову па афрыканскай чуме свіней. І хоць дакумент набыў моц 2 верасня, простаму беларусу ўбачыць яго дагэтуль нерэальна, расказваюць супрацоўнікі нацыянальнага прававога партала. Маўляў, там ажно 190 сторонак, таму апублікуюць дакумент у лепшым выпадку ў пачатку наступнага тыдня, пра 7 дзён пасля ўступлення ў сілу. Не апублікаваны дакументы на сайце Савета міністраў. Пастанова Саўміна пад нумарам 758 прапушчаная, хоць дакументы з пазнейшымі нумарамі апублікаваныя цалкам. Нічога не расказваюць пра таямнічую пастанову і на гарачай лініі Міністэрства сельскай гаспадаркі. Маўляў, пра новы дакумент чулі, але нічога не ведаем. Праз хвіліну даюць прамы нумар дэпартамента ветэрынарнага і харчовага кантролю. Намеснік дырэктара Міхаіла Рэшка кажа, што новая пастанова ўжо разасланая ўладам розных узроўняў.
Ён разослан, а публікуюць, будзе чытаць. Я не магу яго, понимаете, каментаваць. Он разослан у выспалкомы, разослан у райсполкомы. Не получылі, они работаюць з ім.
Каментаваць новы дакумент і нават расказаць, чаго на гэты раз чакаць беларусам, чыноўнік катэгарычна адмаўляецца. Таму спрабую даведацца падрабязнасці на месцах. У камітэце сельскай гаспадаркі гомельскага аблвыканкама пра вступление в силу новой свиной постановы урада доведываются от меня.
Знаем, что он готовился, но то, что он уже подписан, еще пока мы не знаем. Обычно, когда его подписывают, уже нам доводят. Но пока еще нет.
Прикладно то же самое чую и во управлениях сельской господарки одразу нескольких райвыканкамов. Вероятно, в ближайшие дни их супрацовники проведут на национальном правовом портале. Кто ведая, что принесут в краине 190 сторонок новых правил узмагания с африканской чумой свиней. Алис Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Ну что ж, цікава, ці гэты таемный документ рыхтуе новые проблемы для фермеров да и звычайных жывёлаводов. Яго звышсекретность только такие думки и насовывая.
Гэта я уразумаю у нашем далейшем эфире, між іншага про то, якая краина Европы найлепшая, якая найгоршая для нараджэння дзяцей. Не переключайтесь.
На Еврорадио Евроновины. Папа Римский Франтишек поразмовлял по телефоне с президентом Сирии Башаром Асадом у четверг 5 вересня, поведомляя аргентинская газета «Кларин». Как пишет газета со спасылкой на неназванную крыницу в Ватикане, Папа Римский попросил Асада, накольких это махчима, спынить репрессии супрать паустанцев и принять больше примиренчую позицию. Однако, поводле итальянского выдания «Корьера де ла Сера», официйный представник Святого Престолу Федерико Ломбарди обверг информацию об телефонной размове керевников Ватикана и Сирии. Нагадаем, что Папа Франтишек Штатах раней осудил використання хімічної зброї у Сирії і заклікав баки конфлікту не замикатися на власних інтересах. Ён таксама абвясціў 7 верасня днём посту, прысвечанага міру ва ўсім свеце і ў Сирії. Депутат Дзярждумы ад «Адзінай Расіі» Алексей Жураўлёў прапанаваў пазбаўляць гомасексуалаў бацькоўскіх правоў. Адпаведны законапраект депутат унёс на разгляд ніжняй палаты расійскага парламента. Пры гэтым Жураўлёў спасылаецца на ацэнкі экспертаў і сцвярджае, што ў Расіі каля 5-7% грамадзян прытрымліваюцца нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. З іх кожны трэці мае дзяцей. Нагадаю, што раней у Расіі быў прыняты закон, які забараняе прапаганду нетрадыцыйных сексуальных адносін сярод непаўнагадовых. Гэты закон выклікаў крытыку ЛГБТ-актывістаў і шэрагу праваабаронцаў. Украіна апынулася найгоршай краінай у Еўропе для нараджэння дзяцей. У рэйтынгу краін найлепшых для нараджэння, складзеным карпарацыяй The Economist Intelligence Unit, наша паўднёвая суседка заняла 78-е месца. Ніжэй за яе толькі Кенія і Нігерыя. Ацэньваліся дзяржавы па 11 крытэрах: узровень жыцця, стабільнасць на рынку працы, раўнапраўе палоў, геаграфічнае становішча, узровень злачыннасці, ацэнка асабістага шчасця, ацэнка сістэмы аховы здароўя, прыхільнасць сямейным каштоўнасцям і гэтак далей. Першыя пазіцыі ў рэйтынгу занялі Швейцарыя, Аўстралія і Нарвегія. Расія на 72-м месцы. Праўда, украінскія дэмографы з ацэнкамі замежных спецыялістаў не згодныя. А вось Беларусь падчас стварэння рэйтынгу не ацэньвалі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрапейскі лідар, які саромеецца свайго першынства. Так, у адным сказе можна акрэсліць Нямецчыну. Берлін ўжо даўно з'яўляецца глабальным лідарам у эканоміцы, вытворчасці, адукацыі, узроўні жыцця да шмат якіх яшчэ аспектах агульначалавечай і дзяржаўнай актыўнасці. А так пераймаць міжнародную ініцыятыву прыкладам тых жа Злучаных Штатаў Амерыкі Берлін не спяшаецца.
Аналітыкі тлумачаць гэтай гістарычнай траўмай немцаў з часоў Гітлера і Другой сусветнай вайны. Нацыя, якая спрабавала тады дыктаваць свае ўмовы ўсяму свету, сёння як вагня баіцца хоць выразнага ўплыву на міжнароднай арэне, хаця
мае на гэта справядлівыя падставы. У рубрыцы Еўрафокус тэму працягвае Дмітрий Кустоўскі.
Некалькі месяцаў таму па выніках апытання, праведзенага BBC, Германію назвалі самай папулярнай краінай у свеце. Карэспандэнт выдання ў Берліне Стэван Эванс сказаў тады, што такія вынікі сталі магчымымі дзякуючы добрасумленнай нямецкай дыпламатыі. Але разважанне аб Германіі Ульрыха Фіхтнера на старонках Der Spiegel крыху не вяжацца са статусам самай папулярнай краіны. Ён разбіраецца, чаму Германія адмаўляецца ад сваёй глабальнай ролі.
Свет чакае Германію, але выказванне міністра замежных справ Польшы Сікорскага аб тым, што ён больш баіцца дзейнасці Германіі, чым яе моцы, нас пужаюць. Калі Абама заклікае Германію заняць вядучую пазіцыю ў свеце, мы спадзяемся, што ён не думае так насамрэч. Мы немцы, праявіць уладу, прыняць меры, узяць лідарства.
Адной з прычын часам сціплых паводзін у Германіі журналіст называе складаную гісторыю, асабліва ў перыяд з 33 па 45 гады 20 стагоддзя.
Германія, магчыма, вырашыла ніколі больш не становиться галоўнай сілай, а замест гэтага як-небудзь растварыцца ў вялікім шырокім захадзе і ў многіх разнабаковых арганізацыях.
Сапраўды, усю сваю магутнасць нямецкія палітыкі выкарыстоўваюць не для знешніх разборак, а толькі калі пад пагрозай знаходзяцца інтарэсы іх суграмадзян. Напрыклад, Германія не прэтэндуе на навядзенне парадку ва ўсім свеце, а разважліва аддае ініцыятывы ў сірыйскім пытанні Францыі, для якой міжземнаморскія рэаліі больш блізкія. Яшчэ адзін прыклад – крызіс еўра, калі праз жорсткую эканомію краіна нажыла сабе шмат недобразычліўцаў і нават ворагу. Паказальна, што ў пытанні BBC з усіх 25 краін да Германія негатыўна ставяцца толькі ў Грэцыі. Але тыя ж, хто крытыкуе, ніколі не адмаўляюцца ад нямецкай працы, як грэкі альбо іспанцы, якія па 9 гадзін стаяць у чарзе, каб запісацца на курсы нямецкай мовы. The Local піша.
Амаль 300 чалавек стаялі ў чарзе па 9 гадзін побач з інстытутам Гёте у Валенсіі ў панядзелак, спадзяючыся запісацца на курсы нямецкай мовы. Яшчэ ў траўні Германія пагадзілася прадставіць прафесійнае навучанне і працоўнае месца для маладых іспанцаў, што губляюць працу за крызіса.
На дадзены момант Германія з'яўляецца адным з лідараў у свеце амаль па ўсіх аспектах – вытворчасць, эканоміка, культура. Але калі гаворка заходзіць пра знешнюю палітыку, то, як піша Ульрых Фіхтнер, Германія больш падобная на мяккага гіганта, які глядзіць у люстэрка і па-ранейшаму лічыць сябе шэрай мышкай, хаця гэта ўжо даўно не так. Варта дадаць, што беларусы таксама шчыра вераць у нямецкую мару і традыцыйна называюць Германію найбольш пажаданай краінай для эміграцыі. інформації. Змітр Кустовський, Єврорадіо.
У Беларусі працягваюць расці тарыфы на камунальныя паслугі. Толькі за святло за гэты год даражэе ў нашай краіне амаль удвая на 75%.
Пры гэтым чыноўнікі надалей кормяць нас расповедамі пра тое, што мы плацім нейкі мізэрны адсотак ад рэальнага кошту камуналкі, але рэчаіснасць сведчыць пра іншае.
Пры гэтым чыноўнікі, у прыватнасці міністр эканомікі, апраўдваюць гэтае падвышэнне ростам заробкаў. А ці насамрэч ён адэкватны? Правярала Тамара Савіч.
Настаўніца з Ельска не лічыць жыроўку ў Беларусі высокай, але басаножкі купляе толькі на распродажы, а бульбу і моркву спансуюць родныя. Міністр эканомікі Мікалай Снапкоў кажа Еўрарадыё, што жыроўка будзе расці ў коштах і далей, ды будзе залежаць ад росту заробкаў беларусаў.
Павышэнне будзе ў далейшым плаўнае, но целенаправленнае, з точкі зрення таго, чтобы платежы по камунальным услугам средней потребительской корзинки составляли не 7-8 центов, а приближались к более справедливому уровню. Порог этого уровня мы на данный момент считаем 15%.
Настаўніца Ірына з Ельска разам з мужам электрагазасваршчыкам і дзіцём мае на траіх 9 мільёнаў рублёў. Паводле слоў Ірыны, за жыроўку плацяць немнога – 300 тысяч рублёў. Гэта ўлетку.
Получается, максимум – это 5 кубов горячей воды за месяц у нас уходит. Холодной ванной, конечно, больше. На кухне у меня вообще месяцами по нулю стоит. То есть мы как-то очень мало платим. Вот получается где-то 100 тысяч. Но зимой, наверное, будет больше, я так понимаю.
Падлічваю, што ад 9 мільёнаў даходу 300 тысяч за жыроўку гэта ўсяго 3%, і нават не 8, як кажа міністр эканомікі. Але каб зарабіць на траіх гэтыя 9 мільёнаў, Ірына працуе на трох працах і мужу вольны час халтурыць.
Я работаю на трёх работах. Із трёх работ я получаю 3 мільёна. Поэтому приходится как-то вот так зарабатывать себе на жизнь. Если б я сидела на одной работе, у меня было бы вообще непонятно, что было бы.
На ежу і бытавыя паслугі, транспарт, харчаванне дзіцяці ў садку – у месяц ідзе каля 3 мільёнаў рублёў. Гэта ўвесь заробак Ірыны. Добра, што дапамагаюць бацькі. Морквай і бульбай сям'ю затарылі. Усё астатняе сям'я купляе сама. А вось на адзенне ўжо не хапае. У крамы без распродажу Ірына ходзіць зрэдку.
Ну, хацелася бы больше. Ідзёт очень мала, потому что нам не хватает средств на одежду. Ну, на то, что хотелось бы. Покупаем только самое необходимое. Последнее время, что я купила себе, это летом босоножки на распродаже. Причем это такой магазин, который я бы, вот если раньше, я бы в него никогда не зашла. Там очень-очень дорого.
У плана министра экономики с 8% на жировку семья Ирины уписывается слишком. Але до повышения коммунальных платежей у межах 15% наставница не готовая.
Не, ну 600 это, конечно, очень много. Если там 400, я бы еще...
Між тым, сам міністр эканомікі Мікалай Снапкоў заўважае, што ва ўсе сацыяльныя нормы па вадзе і святле ўпісваецца, і іншым сваім прыкладам раіць эканоміць. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Гэта ў разуме мы рушым ягоную забаўляльную частку. Сярод іншага пра той, які беларускі гурт зыграе на адной сцэне з The Rasmus у навінах сусветнага шоу-бізнесу.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. З гурта «Крама» зышоў бубнач Андрэй Філатаў. Змены адбыліся за занятасці Філа ў іншым музычным праекце. Яго месца заняў бубнач гурта «Палац» Андрэй Церахович. 4 верасня гурт «Крама» адыграў канцэрт у клубе «Графіці» з новым удзельнікам. Замену бубнача тлумачыць лідар гурта Ігар Варашкевіч.
Філ занят в музычным праекце. У них очень много работы. Они очень востребованы на корпоративах, в кабаках. И Філ постоянно занят. Это раз. Во-вторых, меня не устраивает, как он играет. К сожалению, это вскрылось через 10 чем-то лет. Мы вчера с Терехочем отыграли концерт, было больше другого, и мне было легче, я практически не устал.
Нагадаем, «Крама» уже каля 3 гадоў працуе над новым альбомом, выданне якога затягваецца за творчых разыходжанняў. Дагэтуль Ігар Варашкевіч спадзяецца на заканчэнне запісу, але не можа назваць нават прыблізнай даты релізу. Апошні альбом гурта «Усё жыццё дзіўны сон» выйшаў у 2007 годзе. На дойчы ў Лондоне адбылася цырымонія ўзнагароджання альтэрнатыўнай прэміі Independent Music Awards. Брытанская інды-фолк трыа Dota атрымала ўзнагароду ў катэгорыі «Лепшы незалежны альбом года» за свой дэбютны дыск «If You Leave». Амерыканцы Vampire Weekend названы аўтарамі лепшага трэка Diane Young. Тандем Macklemore and Ryan Lewis сталі галоўным незалежным прарывам года. Лепшым незалежным канцэртным гуртом на Independent Music Awards былі абвешчаны Enter Shikari, а ўзнагароду за лепшы
перший складаний другий альбом дали англійському індипоп-бенду The XX і їх пластинці Coexists. Лепшим незалежним лейблом года признаний WAP Records, а саме крутое відео по версії премії отрималося у гэтым годзе у команди Django Django на трек War. Премія Independent Music Awards була заснаваная Британская асоціація незалежної музики, якая об'єднує більш за 800 інди-лейблів і дистриб'ютерів і супротивпоставляє себе мейнстримовій Brit Awards. Подробязний спіс лауреатів глядіть на нашому сайті euroradio.fm у рубриці «Новини шоу-бізу». Гурт «Мутнае вока» сыграе ў якасці саппарта на канцэрце «Final The Rasmus», які запланаваны на 23 верасня ў Мінскім палацы спорту. «The Rasmus» вызначыліся з гуртом, які дапаможа ім разагрэць публіку за два тыдні да свайго першага канцэрту ў Беларусі, паведамляе сайт «Another Buy». Паведамляецца, што музыкі асабіста разглядалі заяўкі прэтэндэнтаў і спынілі свой выбар на маладым беларускамоўным калектыве. Гурт «Мутнае вока» ўтварыўся ў 2005 годзе ў Мінску і праз 5 гадоў выпусціў дэбютны альбом «Пошлы гламур», а следам два EP ў стылі «На мяжы гранжа» і «Поп-рока». Пасля шасцігадовага перапынку Корн вяртаюцца са сваім рухомым фестывалем Family Values. Папулярны вандруючы фестываль, заснаваны легендарнымі нью-металістамі 15 гадоў таму, у гэтым годзе скароціцца да адзінай імпрэзы. У розныя гады хэдлайнерамі фестывалю Family Values станавіліся Limp Bizkit, Ice Cube, Incubus, Deftones, Evanescence і іншыя зоркі важкай музыкі. Family Values 2013 пройдзе 5 кастрычніка ў Дэнверы. Фамільныя каштоўнасці Корн у межах гэтага шоу падзеляць іх маладыя коллеги Hollywood Undead, Askin Alexandria, Machine Gun Kelly и Beware of Darkness. Таким чином Корн отсвяткует выход у свет нового студийного альбома The Paradigm Shift. 11-я пластинка Корн убачит свет 8-го кастрычника. Продюсованием альбома займался Дон Гилмор, ведомый по праце с Pearl Jam, Linkin Park, Ballet for My Valentine, Lacuna Coil и иншими зорками тяжкой музыки. Релиз станет первой працей Корн с уделом гитариста Брайана Хеда Уэлша, який вернулся у склад команды после протяглого перапынку. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Гэта праграма «Еўразума» і напрыканцы нашага інфармацыйнага падарожжа, як адзначыць бліжэйшыя дні сапраўднымі летнімі імпрэзамі, нягледзячы на календарную восень, распавядае Ліза Кучарава.
Афіша.
Вітаю, тут Кучаравая з афішай ад «Еўрарадыё». Сёмага верасня ў музеі народнай архітэктуры і побыту, што ў Азярцы пад Мінскам, адбудзецца 5-ы фестываль фольк-музыкі «Камяніца». На галоўнай сцэне выступяць вядомыя беларускія гурты «Палац», «Стары Оль», «Сагуда», а таксама замежныя госці «Даха Браха», «Оркестра Свентэгу Мікавая» і іншыя. На малой сцэне дзіцячыя фольк-калектывы з розных куткоў краіны. Па словах дырэктара фестывалю Сергея Чагрынца, сёлетняя камяніца адметная зорным складам выступоўцаў, кожны з якіх папулярны ў сваёй краіне і за межамі. Запрасіць менавіта гэтых музыкантаў арганізатары хацелі і раней, але цяпер было прасцей вырашыць усе пытанні, таму што фестываль ужо мае вядомасць за мяжой. Таксама гледачоў чакаюць выставы, забавы, танцы і кірмашы. 6 верасня ў Мінскім музычным тэатры выступяць Джет Рол Тал на чале з нямецкім лідарам Іэнам Андерсенам. У межах тура па Беларусі з новай канцэртнай праграмай, у межах якой прагучаць лепшыя хіты. Well, don't you sigh, don't you cry, lick the dust from your eyes. Life's a long song. Выбор тэатральнай пляцоўкі арганізатары мінскага канцэрта матывуюць тым, што перформанс Іэна – гэта сапраўдны музычны тэатр. Летась канцэптуальны альбом «Think as a Brick», які складаецца ўсяго за адной кампазіцыі працягласцю амаль у 44 хвіліны, споўнілася 40 гадоў. У 1972 годзе пластінка стала рэвалюцыйнай у жанры прагрэсіў-рока і, як ні дзіўна, атрымала камерцыйны поспех. Початок концерта о 19-й. Разбитое сердце пацана. Опа! Злобные существа. 6 верасня у клубе «Центр» отбудется концерт гурта РСП. Розовый закат. Поверни это время назад.
розовий закат.
До 26 вересня у кінотеатры «Перамога» можна паглядзець выставу беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава 1911-1912 гады. На выставе будуць экспанавацца фотаздымкі, арыгіналы якіх захоўваюцца ў аддзеле рукапісаў бібліятэкі Вільнюскага ўніверсітэта. Фотаздымкі былі зроблены славутым беларускім этнографам Ісакам Сербавым у 1911 і ў 1912 гадах падчас яго паездкі па Беларусі. Аўтар праекту і навуковы кіраўнік выставы гэта Вольга Лапчевская. Больш цікавых падзеяў у нашай афішы на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся.
І гэта ўсё на сёння ў праграме Еўразум. Сябры, больш інфармацыі там сама на euroradio.fm і euroradio.by. А былі сёння з вамі цягам гадзіны Мара Нальчанская.
Да, Олег Барцевіч. Пакуль. Еўразум.